қалам бірденге парамыз. Американың Калифорния штатыдаге Себастопол шахрыда ешуче Митчо Томсон бір вақтни озыда коронавирус ва маймын чечегені юқтырды. Бұл хақта The New York Post язмақта. Томсон сөзлерге көрі, у июн ойы охрыда коронавирус үчін ижоби сынавдан өткені ва шундан соң у арқа ойоқлары қоллары ва бойнада майда қызыл доғларны сезе башлаген. Қайтадан тест топшыргенеде шифокор уның COVID-19 ва маймын чечеге білен кесәленгенін тастықлаген. Беморния айтышыча бір вақтни озыда ikkita вирус унда грипп білен оғрыгендек тасавур уйғытген. Кесәлік пайтада истима, нафас қысылышы, титроқ, тана оғрығы, терида ташмалар күзетілген. Томсон доимо сұйықлық ішкісі келгенін айтқан. Стэнфорд университеті юқымлы кесәліктер бойынша мутахассисы доктор Дин Уинслоу бұндай халатлар болышы мүмкінлігіні тан алған ва уларны ақыл бовар қылмайдыған омадсызлық деп атаған. Мавзу жүзасына батафсил ма'лумот қалампыр уз сайтыда.